Assalomu alaykum birodarlar. Xudoning muhabbatiga ishonchsizlik Masih jamoatini xasta qilib qo'yganligi haqida suhbatlashdik. Bu suhbatimizni bugun ham davom ettiramiz. Haqiqatda jamoatlarning o'smasligiga, ulardagi sustkashlik va lanjilikka nima sabab? Buning faqat birgina sababi bor. Bu ham bo'lsa, Xudoning sevgisiga ishonmaslik. Aynan shu xastalik Masih jamoatini zararlagan. Xastalik tufayli ular dushman hujumlariga dosh bera olmayaptilar. Hayotlarida bo'ladigan kundalik ruhiy jangda yengilmoqdalar. Bu xastalikka barham berish va Xudo jamoatini ishonchsizlikdan qutqarish niyatida bugungi suhbatimizni uning bizga bo'lgan muhabbatiga bag'ishladik.
Xudo o'zining muqaddas kalomi orqali bizni naqadar sevishini aytadi. Biz har safar kalomni ochar ekamiz, Xudoning bizga bo'lgan muhabbati haqidagi oyatlarni ko'ramiz. Xudo o'z muhabbatini faqat aytadigani emas, u ko'rsatadi ham. Balki siz sevgan odam o'z muhabbatini ko'rsatadiganlar xilidan emasdir. Biroq Xudovan bizga mutlaqo o'xshamaydi. U muhabbatni ichida saqlamaydi. Uning muhabbatini turli xil yo'llar bilan ko'rishimiz mumkin. Boshimizga marhamatlar yog'dirganida, ibodatlarimizga javob berganida, muhtojliklarimizni qondirganida va hatto o'z xivichi bilan bizni to'g'ri yo'lga boshlaganida ham uning muhabbatini ko'rishimiz mumkin. U o'zining muhabbatini oliy bir ko'rinishda namoyish etdi. Bu haqida Rimliklar 5-bob 8-oyatda shunday yozilgan.
Lekin biz hali gunohga botgan chog'imizda Masih biz uchun o'ldi. Bu Xudoning bizga bo'lgan muhabbatidan dalolatdir. Bizga bundan boshqa yana qanday isbot kerak? Har birimiz yaqin bir odamimiz uchun jonimizni bera olamizmi? Ammo ishontirib aytamanki, har bir ota yoki ona o'z farzandi uchun hech ikkilanmay jonini berishga tayyor bo'ladi. Agar jamoatdagi har bir imonli o'z hayotiga diqqat bilan nazar solsa, Xudovandimiz har kuni o'z sevgisini namoyish etayotganini ko'radi. Xudovand kundalik barakalar, rizq-ro'zimiz, ibodatlarimizga javob berish va g'amxo'rlik qilish orqali o'z muhabbatini ko'rsatyapti. Xudo biz haqimizda tinmay o'ylaydi. Yuhanno kitobining 17-bob 24-oyatda Iso Masih shunday degan edi.
Ey ota, sen menga bergan odamlar men bilan bir joyda bo'lishni xohlayman. Sen menga ato qilgan ulug'vorlikni ular ham ko'rib tursin. Dunyo yaratmasdan avvalroq sen meni qanday sevganingni ular bilsin. Iso Masih jannatda Xudoning o'ng tomonida o'tiribdi. Uning xayolida esa siz bilan biz. Bir qo'shiqda shunday so'zlar bor. Masih xoshda qiynalayotganida ham men haqimda o'ylardi. Siz kechasi u yoqdan bu yoqqa ag'nab uxlab yotganingizda ham Xudovan siz haqingizda o'ylaydi. Xudo boshqalarga bizni qanchalik sevishini ko'rsatadi. Suhbatimizni quyidagi oyat bilan yakunlaymiz. Sen menda, men esa ularda hozir bo'lib mukammal birlikka erishsinlar. Natijada dunyo meni sen yuborganingni tan olsin. Meni qanday sevsang, menikilarni ham shunday sevganingni dunyo bilsin.